Ari na miseni tlotsa rona joale.
Father God.
Ndate modimo e o ke thapele ya rona e tshepe ya mbusiung bona.
Seeing all that you are doing.
Bona tsohle tseo di etsetsang batho tsatsing lena.
And we ask you, Lord.
Me re a kopa morena re ke re dumele fela.
Just believe it.
O dumela fela hore ke nnete. Lentswe le ngodilweng le bona hatswa ho rona. Bana ka dintho tsena ntate.
We want to thank you. Jale bosiung bona.
Re batla ho leboha ka ka lesedi leo o re ageletseng lona mangolong hoseng hona. Mme re a rapela bosiung bona morena moleng o wa thapelo hore o tlo netefatse lentswe la hao e le nnete. Re rapela dikereke tsohle le diphuteho tse potileng dimaiki tse nyenyane ho haola ka ntle ho tloha setjhabeng ho ya kwana leboponi la bophirima hodimo dithabeng tsa Arizona tlase masabasabeng a Texas ho ya leboponi la botjhabela naha yohle ka bophara morena moo ba bokaneng. Karohano ya dihora tse ngata nakong ya rona, empa morena bosiung bona re ntho e le nngwe, badumedi re emetse ho tla ha Mesia. Re a rapela ntate ya mahodimong hore o tlo mo romelle kereke ya hao ka pele. Ho ba re kopa ka lebitso la hae, amen. Le ka dula fatshe.
Christian greetings to all.
Ditumediso tsa bokreste ho bohle ba mona bosiung bona. Ke maswabi ha re ntse re petetsane re tletse ho re phefumulwang ka thata. Esita le difehla moya le akwana ho fehlwa moya ha e sebetse hakalo batho ba bangata haholo. Ho la ile batho ba tlalang kereke ka tlwaelo difehla moya tseo di ne di tla le hwamisa. Empa jwale e mong le e mong o na le fene o fehla moya mme sefehla moya le sona se butswela ka matla ka moo se
kgonang.
Re isa madume ho tswa leboponi la botjhabela ho ya bophirima ho metswalle ya rona e ho kreste e mametseng. Re isa madume kwana San Jose, Mwena Borders, sehlopha sa hodimo mono. Re isa madume hodimo dithabeng, Prescott, Arizona, ho Mwena Leo Messia, le sehlopha sa hae se hodimo mono se emetse ho tla ha morena. Re isa madume ho ba Tucson, ba phutheileng bosiung bona, ba emetse ho tla ha morena. Tlase Houston, Texas, ho bao ba emetseng ho tla ha morena. Hodimo Chicago, ho bao ba emetseng ho tla ha morena. Hodimo leboponi la botjhabela, New York, le Connecticut, le dihlopha tse kgolo hodimo mono tse emetseng ho tla ha morena. Ha re na sebaka sa ho ba dudisa mona ka hona re tlamehile ho ba romella lentswe ka ka mokgwa wa fonofono. Re isa ditumediso ho Mwena Junior Jackson bosiung bona le sehlopha sa hae tlase Clarksville. Mwena Radal hodimo mmileng wa 62 le ho sehlopha sa hae ba emetseng ho tla ha morena. Mme re bokane mona bosiung bona kerekeng ya lehae tabernakeleng re emetse ho tla ha morena. Mme jwale mohlomong bongata ba lona bone bose ditshebeletsong hoseng hona. Empa ke tshepa e mong le e mong ya neng a le siyo a tla fumana teipi eo. Hoba ke dumela e ne e le molaetsa o tlohileng ka ho fetisisa ho kereke ha e sa le ho tloha ho molaetsa wa Ben Hardy ke nako efe. Ke ile ka utlwa tlotso ya moya, ka utlwa ke etellwa ho bua seo ke se buileng. O ne o le molelele empa ka utlwa ke etellwa pele ho etsa hoo. Mme ke nahana hore morena ka lentswe la hae o bontshitse hora eo re phelang ho yona. Mme re etse bonnete ba hore re utlwisa dintho tse mohlolo tsena tse etsahalang. Re a tseba Bebele itse ba bohlale ba tla utlwisisa. Empa ditjhaba le batho ba tla fokola mme ba tla hlalefa. Nahanang feela moamerika ya tlwaileileng jwale o dilemong tse mahareng, dilemong tse ka bang 20 ho fokola le ho hlalefa. Ba ne ba sena dijete mehleng eo le dimisale tsa thomo, empa ba ne ba phela haleletsana ho feta. Re eketsa ho fokola le ho hlalefa, mme bohlale ba rona ke bona bo tla re timetsa. Re tla itimetsa, ha se Modimo ya tla re timetsa, bohlale ba rona bo tla re timetsa. E sa le ho le jwalo, mme o tla boela ho be jwalo. Jwale ha morena a ratile hoseng a Sontaha se latelang, ha ke tsebe seo ke tla bua ka sona. empa ke tsepile go morena ha ka re dumela o phila me o seletho le hlahang me le thato ya hae ri ke miseletsa o bua molaetsa o mo sontase e hlahlamang o seng ho rapella bakudi bosiu ba sontase e hlahlamang
then it falls my lot to return back home.
Ibe mo lutho entaela go khutlela hai Arizona ho nka lelapa hore bana ba tle ba ngodise sekolong. Ke mo letla re tla letsebisa ha re gona fela ka dikopano ha dintse di hola kapa ka dinako tseo re dibaka tseo re ikemiseditseng ho ba o tsona. Ka hona modimo a le hlonolo fatshe bohle. Jwale bosiung bona ka o tseba o bane ke morao ka metsotso e leshome le metso e mehlano le ho qala. Kotara pele ho robedi mona Jeffersonville, mme e batla le kotara pele ho robong lebopong la botjhabela. Mme hape e ka ba hora ya bohlano lebopong la bophirima. Ka hona mona re se re batla re dikielwa ke letsatsi. Mme ke batla ho bua le lona ka tshebeletso e kgutshwane fela ho leka ho fumana tlolo ya moya, mme ke nto o bitsa mola wa ho rapella.
As well as the congregation.
Meke ba ka putheo e mona istale putheo e bo ka ne di bakentse ding.
Find some man.
Ho fumana mona ya itseng, moena ya itseng ya tlotsitsweng ke moya.
Me
ha re kala rapela bakudi. Ho tloa lo be a matso. Ho di ma ba ka putheo ntsa lona.
Remember God is omnipotent.
Ho pola modimo ke motlala hohle, o hohle. Ka hona tlase Texas, ho di mo California, ho di mo Arizona, hohle mo le linteng.
Lay hands on those that are sick.
Be amatso di mabao ba kula ngare qala rapella bakudi. Me ke tile hore modimo tla uka le o arabela thapelo.
Strange thing like
ke ntwe mo hlolo sonta se fitile mosiu, me tlolo intse tsoletse, me moya o halalela. E hlile ne le ntwe ya tonana, ke saka ka tshwara e mola wa temo ya me ya ka dikgwedi le dikgwedi, e sale ke tloa mona kana ko engwe.
Then to walk up there under a promise.
Le o nyulo ela mo no tla sa tshepiso, ha o tsebe hore o tla yetsa na. O ke ke wa rotla yetsa.
You just got to
go to the house. We came 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 to the
house.
We came to the house. We came to the house. We came
to the house. We came
empa ha ba le monna kae kae a le molelele a le lefahla ka hodimo mme e le motho ya kulang haholo.
Then right at last there was a man.
Me ya ba hantle pelotsong o hlaha monna mona kalaneng. Me ya inamise hlo ya hae mme ka o hlomohile a itshwere mpeng. Mme ka nahana hore e tshwanetse e be e le monna e wa pele kapa monna wa bobedi kapa neneng fela mo ke mo rapeletseng.
Ho ba
o ne a le lefatlha mme a inamise hlo ya hae monna ya ditho a iname. Empa ka sheba ka hohle mme ka fumana monna eo a dutse mono empa o ne a nyakale. Kana hana e ukai ke sa khone o etsa qeto mo ine le teng ke ne ke utlwa mme ke bona monna ka pelaka ka utlwa e hulela ka mona me hla ka morao ka sheba mo ina never le ba babedi bana ba dutse mona ine se bona ka re monna yo ka ra papusi yo ya kolobetse morao mona me le a tseba ine le ma mo ina shepherd le ba ka le o tsaka ka mo elela o ne a dutse morao mona a ina misehlo ya hai antse a rapela ana ana o rotla a swa isa lana ana nto eo di beke tse mmalo tse fitile. Mosadi wa hae o ne a itse a reke dieta tse ntšha mme a re nkeke ka dihloka nkeke ka phela mona halele le hakalo mme o kopane le nna tsatsi le leng ka gara godimo mono jarateng ya moina hoods a hweleditse a rorisa modimo o re ke ja bacone mahe ditamati ntho efe fela eo ke e batlang mme a tela setulo sa gae ka boikokobetso a tloa go ya motshio kwana go sutha tseleng le o rapela le a bona ga le tlhoke setlankana sa thapelo le mpa le tlhoka tumelo fela le a bona Joale ke ne ke sa tsebe hore o fodile kapa tjhe, kampa ka re monna ya rapelang o na le phoso. Ke a kgolwa e bitsitse seo e neng e le sona bothata ba mala, mme o ntse a rapela morao mona. Morena Jesu wa o fodisa. Joale ke pheto seo ke ne ke nka se bolela. Hulo e le ya hoba o ntse a rapela. Ke ne ke bona empa se etsahalang ha ke se tsebe, le a bona. Empa ha o e utlwa e kgutla, motho mang le mang wa hlokomela, ha e re, ho rialo morena. Le a bona ha isa hlola ele nna ya buang he ke yena empa ka mehla ke re Jesu Kriste o fodisitse ke nnete e tile a titi go ka ba kala magopo a rona re fodisitswe ka metupa ya hae le a bona le a bona empa ha itla ele hurialo morena me o bolela seo tshwanetse mo sietsa le setla etsa hala shebantho eo e tla ba jwalo empa ha ke re Jesu Kriste wa o fodisa lo o phidisa o dumele go ba o se a e buile ke empa ke Peter seo a se buileng. Mi pono empa ile o Peter se o ambo a se bontsitse le a utlwisisa. Jale re ke re potlake mme re kene hantle lentsweng go ba ke a tseba gore bongata ba rona boteng mona bo tla tsamaya dimaele tse telele bosing bona. Ke rapela Modimo o le tlhonolofatsa o le thusa le o le baballa ditseleng. Mme jale ke lakaditse o phetla go mohala le Dimatheo kgaolong ya mashabeng a motsomong le ditemana tsa nngwe o fitlha go leshomele motsomong go mohala le Dimatheo. Mme jale ga le sa tshwara bibele tsa lona kapa ga le batla go ngwapa mangolo ana o itokele. Mme jale go lona ba sa utlwang molaetsa o seng gona mme le ena le sehati sa mantswe, ga re ananye go rekisa ditheipe, ga re ke re ananya go rekisa letho. Ka nako tse dingkopanong e kgolo ba e ba tsebise gore ba na le dibuka tse mmalwa morago mane, ga re etse letho ka tsona. Moina Vale ke mongodi ditheipi, monna ya tsamaisang kgwebo ya ditheipi mono o tla lebolelela, ga re etse tšhelete ka ditheipi. Ga se ditheipi, ke molaetsa. Mme ga monna a naana kelelong ya gae gore ke tšhelete, ga a sa tla tlhola a etsa ditheipi ke gantle. Ke ne ntse ke botsa ka yona, nka re ditheipi tsa rona di rekiswa ka tlasa didolara tse tlhano kapa ntho e nngwe, tse tharo kapa tse nne kapa ntho e kang eo. Go thweng tse tharo kapa tse nne bakeng sa ditheipi tse kgolo tseo tse telele. Mme moreri e monkile ka botsa ka e nngwe ya ditheipi tsa gae, mme ke a e le didolara tse robong, motlhomo molaetsa wa metsotso e mashome a mabedi kapa a mararo. Ka ona ke a bona gobane Moina Softman wa rona morago mane ha rui mang le mangwe a bona ka ditheipi tsena tseo ba dintshang. Le a bona ba etsa go lekaneng fela go tswela pele. Re ke ke ra ba kopa go di etsa mahala goba ba lokela go reka ditheipi le ntho e nngwe le e nngwe. Mme metšhini theko e thata go tlosa didolara tse ka bang dikete tse leshome go lokisetsa go etsa ditheipi tseo le go tlala fela. Jale ke utlwisa ka pele gore ke go se o tsebisitswe empa go tla tshwara kopano ya theipi gape. Gafetsa le gafetsa re di-trusty ga o mo ke amanang le yona go hang, ebile ga ke so etele kopano efe fela, ga se dintle kapa dimpe. Ke bona ba kgethang di-trusty ke tsona tse qetang ka monna ya latelang ya tla etsa ditheipi, mme ba mo ngolola lengolo. Ke pheto seo ke se tsebang ka yona. Ke bona ba tlhokomelang goba ga ke kgone le go tlhonolofatsa masea, ga ke sa bua ka go tlhokomela ditheipi ka ona kapa go kolobetsa ka ona. Kelelo ya ka e tsepamisiwa godima molaetsa ona ke kgulo eo ya boraro, mme ke yona eo ke tshwanelang go tshepagala go yona le go e tlhompha. Matheo 21:1 go fitlha go 11 ke buile go letle le shebe kapa o phetla mangolong. Yare ha ba atametse Jerusalema ba se ba fihlile Bethefage thabeng ya mehlware, Jesu a roma baruti ba hae ba le babedi, mme a re go bona, ya motsaneng o lebileng e tla re le sa fitlha le tla be le fumane esele e holeilweng e nang le petsana ya yona, le dilokolole mme le ntlisetse tsona. E tla re ga motho a le botsa taba le tle le re le go yena, morena wa ditlhoka, mme o tla phakisa a di romele. Go gotlhe go entswe gore o tle o etsale go boletsweng ke moprofeta ya itseng, bolelelang baradi ba Sione le re, bona morena wa gao ke eo ya tlang go wena a le bonolo, a kaletse esele, petsana ya esele e le maletseng joko. Ebile baruti wa baya ba etsa ka moo ba boleletsweng ka teng ke Jesu. Ba tlisa esele le petsana ya yona, mme ba ala diaparo tsa bona godima yona, mme yena a e kalla. Bongata bo bogolo ba ala diaparo tsa bona tseleng, le ba bang ba rema makala a difate ba ala tseleng. Mme bongata bo eteletseng pele le bo latelang ba hoa ba re, Hosana ho mora Dafita.
Blessed is he that cometh in the name of the
Lord. Go bo go ya tlang ka lebitso la morena. Hosana, maodimo a hodimo dimo.
And when he was come into Jerusalem,
itse ha kena Jerusalem motho ohle wa hoiriana, wa re, enwa ke manna.
And the multitude said, this is Jesus the prophet.
Matswile a re ke Jesu mo profeta ya tswa Nazareta wa Galilea.
Now if I
jale ga nka batla go kotsa thero mono bakeng sa metsotso e ka bang mashome a mararo pele go simololwa ka mola wa thapelo. Nka rata go nka gona e le motlhodi thero, go hedi ke ya eng godima thaba. Jwale ebile letsatsi la mokgathala le e ferekanyang, mme e le letsatsi le e sa tlwaelegang.
to Jerusalem.
Refumana Jesu mona ata Jerusalem a itukseditse o etela Paseka.
And the Passover is where the Paschal lamb was killed.
Mi Paseka ke mo ono ngo bulawa konyane ya Paseka. Mi madi ane a fafatswa dinga studio sa mohau bakensa sa pheko ya batho.
And he come up from Bethphage.
Mia tla tswa betha fage le o fitla o di mathaba ya mohlware.
Which looks down upon another little hill.
E o kamela le rala le le mo. Jerusalem ine ha hueteng.
As he looked to know that this
Mia ha sheba luti ba hore lena ine le leto la haila o qetela.
This was the time that when he would be delivered.
Mona le mohlatlanelo matsong a batho ba 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 etsa dibe. Me ba bana ba tla mmolaya. Ata shwali fule nyaro sanka o fitisa leo motho ya buswang ke lefu a kileng a leshwa leo patwa ata ekwa ke bangabo ka sibili ba bang ba bona ba emeli yena hantle mi yena ka haile modimo o tsibile se ka dipelong tsa bona a tsiba e sale le ho qaleng ya tla mo eka leo tsiba hore monna ya nan le yena a dutse pila haile o mala di tshelete tsa hae le jwalo jwalo o tsiba o bane monna yeo tla mo eka. Le o tsiba o bane sefapano se sehloho sa Roma se moemetse ka ntle mono. A tsiba o bane metsi ya hae mmeleng wa hae le madi a mmele wa hae di tla arohana. Le o bane madi a mmele wa hae a tla rotha phatleng ya hae dikgororo tse kgolo tse ka mofufutso. A tsiba sohle se molaletseng.
Mme
o eme hodima thaba o shebile hodima Jerusalema. Batho ba letsatsi leo bo ho ba ho bitsitseng tsatsing leo sehlopha sa borapedi sa batho ba maemo ba ne ba mo hloile. Dikereke tsa letsatsi leo di mo hloile mme di mo latola le ho tlosa bohle ba ne ba mo mamela. Mme hae ba batloa ba etela matsholo a hae ba kgaolwa ka potlako bolekaneng ba kereke. Ha o makatse ha lengolo le itse o tlile ho ba habo ka sebele mme ba habo ka sebele. Ha ba ka ba mo amohela bona ba neng ba tlamehile ho morata ba tshwanetseng ba be ba mo tsheeditse ya e ba dira tsa hae tse bohale ka ho fetisisa mme sehlopha sa hae a se entse ka segagata sa mafutsana batshwasi ba dihlapi ba lekgetho batho ba sa ruteyang bebele itse ba bang ba bona ba ne ba sa bala ba sa ruteya ba bang ba sitwa le ho saina lebitso la bona ha ka ya ho dikereke ho fumana batho ba hae. Mme ha ka dumelana le baetapele ba fefela ba kereke, mme ntle le moo a latela ona mokgwa wa moprofeta, a nyatsa ntho yohle eo ba entseng jwalo ka ba tlileng pele ho yena. Hobane bao ne e le karolo ya lentswe, mme yena e le lentswe ka botlalo ba lona. Empa hara tseo tsohle mongwaheng o mong le o mong, moprofeta ya kileng a hlaha kapa ya tla hlaha.
There's going to be a certain amount of people that are predestined to hear that message.
Ba tla ba le palo e badilweng ya batho ba reretsweng ho utlwa molaetsa o mme ba tla o latela.
Those ignore the crowds.
Ba o ha ba natse matshwele ba nyemotsa ditheollo tsa mo sa dumeleng.
Ha ba
phegang le bona. Ba etsa ntho e le nngwe ho ke o dumela le ho tshwara karolwana ka nngwe ya ona ha ba kgona.
Soak it in.
Ho thopothetsa jwalo ka Maria ana dutse maotong a Jesu.
And Martha was fixing it.
Me Maria ona mo lukisetsa tinara me Jesu a roena.
But Martha, you are
Empa Maria u itshwenya ka dintho tsa bophelo.
But Mary has sought the better thing.
Ati Maria u batile dintho tse molemo le ya bona dintho tsa bophelo bo sa feleng.
Now we find that
Jwale re fumana boholo ba batho ba neng ba utlwisisitse ba ne ba sena dingolwa jwale ka rona kajeno ba sena thelevishene kapa mehala kapa le letho tsatsatsi leo empa ba tsebiswa ke hlokwana la tsela hobane o tla ba teng Pasekeng ho ba bongata ba batho ka e ne e le batho ba moya ba tsebile hore yena e ne e le ponyana eo ya Paseka hobane a ne a ba boleletse se tla etsahala.
And then of course no he pe hlile
ka o tsiba hore o tla ba teng mono mme ba morata ka mo bana ba etsa ba ne ba mo emetse ke hona mohlomong ho ina le letshwile le hatellanang ho sututsana ho kala gorong engwe ho isa ho engwe ba shebile ka nqa tsohle ho ba tsibile a tla hlaya ho engwe ya dihora ba ne ba lebeletse. Ba bang ba ipotsa lebaka la batho ba ne ba titimelang gorong le ho ya gorong go hedi ke ya eng. mme ba shebe ka nqena le ho sheba ka nqane ho fuputsa e ka ba batlana le ntho e nngwe tlasa tebello ya ntho e tla etsahala.
Oh, how I would like to change my text for a few.
Oh, come on, karatang fetula thero ya ka metsi e mmalwa le u bua sena.
Gore ke
lona le baka la ka jeno. Ba thu ba shebeletseng.
O
fihla ha hai. Ba duti ka satibello e gholo le ditibello.
We can feel it.
Re ka iutlwa gatello.
And there
Mi baba ba shebile motsamo ka mong le pontsho ka nngwe we ba pisana mangolo. Mme ya re ha ba bona dintho tseo tsotlhe tse boletsweng ka yena ho ya fitlha pheletsong hantle ba tseba o bane bofelo bo haufi. Ba ne ba batla ho ba teng mono ka hona ba ela hloko. Karolo e nngwe ya matshwini ne e mo emela palo e nyenyane. Ba bang ba le kgatlhano le yena boholo ba bona dipesente tse 90 di le kgatlhano le yena.
Mme
o batla ho le jwalo ka jeno. Hara matshwele a borapedi ha o theohelwa tlase lentsweng le o kreste ho batla ho ena le pesente e le nngwe e tla le dumela. Karolo e nngwe e keke ya lenatsa ho sa tsotele se entsweng. Bakampa ba etsa motlae wa mofuta kapa ba le hlabe ka sesomo ho batla ho tshwana. Nako dintho ha di fetuwe hakalo nalane e phikoloha e boela e iphita. Be re fumane ho rausitse tsitsipano ya methapo e ne e loketse jwalo e tshwanetse ho etsa ho.
They were waiting. They were wondering what he was doing.
Ba batla ho ba teng mono thuna ka ntwe e fela a yentseng. Ba ne ba e batla. Ba batla ho e bona. Ba ne ba dumela ho yena. Ba bang ba ne ba utlwile hore wa tla mme ba nyolela mono ho soma ka yena.
So after all the nervous,
ka baka leo ka mora ditsipano tsohle tsa tebello, letsatsi le sa tlwaelehang haholo, nako e sa tlwaelehang haholo.
Churches asleep. The people
dikereke di robetse. Metapo ya batho e phahame.
Ho
ena le batho ba bangata mono. Ya ba ya etsa.
Hodima
thaba ya mehlware, ha tla e sele e nyenyane e tshweu ya tla e theoha lerallana. Sehlopha sa batho se hweleditse ka bohlaha, ba rema mahlaku a difate tsa dipalema. Bala tla di aparo tsa bona tseleng ba hoeletsa hosana ho mora dafita ya tlang ka lebitso la morena.
This little mule, his rider was none other
bo mulete o munyanyane ona mokali wa yona e le mang ha se mesia ya tlotsitsong wa modimo wa hora modimo le khatelle o ne a etsa
ho hedi
e o di mathaba mane ke yae.
It's God making history.
Ke modimo o etsa history.
Mme
modimo o phetha bo profeta.
And that always causes
me ka mehla ho ho ra o sa gohedi.
It brings all the critics.
Ho tsosa ba nyefu di bohle. Manong a molaetsa wa o seng hona.
Le
di ntshu hape. Ya bona? Ba putea mo ho fumana.
Setsa
la. Ba ba mbatliswa ke o rata ditaba. Ba ba mbatlile ho fumana phoso. Ba ba mbatlile ho nyatsa. O puteile mefuta yohle jwala ka re boletse o seng hona ba dumedi ba ikaketse le bo mosa dumele. Ke mo di mathaba bo profeta bua phe. Jwale re tla bona setsa la. Jwale buke ya Zakaria khaolo nya borobong le temane nya borobong. Zakaria e mongwe ba profeta o buile moyeng a bolela sena. Nyakala ho o ho baradi ba Sion o tshela ditlatsi o ho baradi ba Jerusalem.
Behold thy king cometh unto thee.
Bona morena wa hao ke yena o tla ho wena ke a lukileng ya na le poloko.
Lowly and riding upon an ass.
Ke a ikokobetsang ya ka letseng esele e leng petsana na mani ya esele e tsiadi.
Now what was the matter with that scribe?
Molati ine lufi ka bangodi bao.
What was the matter with those priests?
Mulatu inelufi ka ba priests bao.
What was the matter with those religious people?
Mulatu inelufi ka batho bao ba borapedi. Bona ho ngotsi le motse ma kholo a mane le mashima a ro a subedi a metsi supileng pele yetsahala ka mo profete ya nete faditsweng.
It was already put in.
Me se ngotsi ka dingolo a lubi tswa bibile. Mangolo a putetsweng a testament ya gale.
Couldn't they see that's prophecy being fulfilled?
Obani basa bona hore ke bo profeta bo phetwa.
The same reason they can't see it today.
Kalona le baka le basa e boni nka jene.
They took the word of God.
bane ba nkile lentswe la modimo me ba leetsa le sna matla bathong ka o ruta e le meetlo meetlo ya batho e le thuto me hola bangoti bareri badisa banna ba moya ba bitswang jwalo ba totitsweng ba ne ba ka bala bibele fela ba ne ba sa tlo iputsa se etsalang ba ne ba tla tseba seo e leng sona modimo o phetha lentswe la hae.
History was being made.
History ne etswa. Se profeto se ne se phetwa. Poloko ya lefatshe ne fihla. Letsatsi le leholo le ba profeta bohle bana ba le lebeletse. Bohle ho neng ho le lebitleng ho ne ho lebeletse letsatsi leo.
Think of it.
Bohle ba shwile. Bohle ho lokile madi a ba shwela tumelo le ba profeta.
Ke
tsona sa tswa hwele. Jerusalem, oh Jerusalem. Wena ya tlipisa mo profeta emu le emu eo ke mo rometseng wena. Le o bula ba lokileng. Ke ratile ha kae ho bukanyetsa jwale ka go yetsa ho ditsionyana tsa yona. Empa o hanne. Empa jwale hore ha o ifihlile.
Everything that was in the
grave. Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, ba profeta bohle bana ba emetse hora yena.
And the church was blind to it.
Mika rek, ke a fo faletse hona.
Who is this?
Ke mang enwa? Ya tso sa ne rata lena lohle. Thaka le o ke mang? Ba kile ba re, ana enwa a se mura wa metli na. Re a motseba. Bo hlale bona o bo fumane kae? Re le ha re mone a hokane le tsedi tsa dikolo tsa rona. Ha re tsebe di buka tseo a ithutile ka tsona. Ke mang?
He was the answer.
Ine le karabo.
Ya
se profeta sa mo profeta.
Here he comes. Riding upon the
floor. Kieno atla kala ya esele. Go hedi e ka ka. Modimo o na pheta lentswe la hae le tshepisitswe. Hora eo. Isale ile bela di limo tse di kidi tsen.
And Genesis.
Ho Genesis ga ole ya boraro le timana le shimele metse mehlano. Modimo o na buletse pele.
The seed of the woman shall bruise the serpent's head.
Eo ya mosadi tla go ba hlo ya nuwa. Empa hlo ya nuwa e tla moloma seret.
That prophecy down there.
The prophet said, "O Tewa le Bibili, sine se boletse ka o tla ha monna eno."
Here just recently.
Me a se khale a holo mona ha o hla mo prophet ya ileng a ema hara bona. Ile mo prophet ya niti faditsweng Zakaria. A bulela are,
"You daughters of Jerusalem."
Lo na baradi ba Jerusalem. Le lo na baradi ba Sion. Ya kala. Hlabani tatse. Hoeletsa.
"For your king comes to you."
O bani morane wa lona o tla o lona a le bonolo a ikokobeditse a ithobile a kaletse petsane ya esele. Mme ke mona batho bao ba badileng lengolo leo letsatsi le letsatsi ba mmona a tla kaletse mme ba hweletsa. Enwa ke mang? Ke a bona. Modimo o ne a pheta lentswe la hae ho batho ba neng ba loketse ho tseba seo le neng le sona empa ba ne ba sa le tsebe.
When God fulfills his word,
Amodimo a pheta lentswe la hae ka mehla le rao sa kgwedi le etsa jwalo ka mehla.
Causes an attraction.
Le rao sa kgwedi go bane ha le a tloelea.
So unusual when he fulfills his word to the modern tree.
Ihlile ha le a tloelea ha pheta hatsa lentswe la hae go tsamaiso ya mehla.
Causes a modern tree to the day.
Go bane tsamaiso ya mehla ya jwale ha ile dumele. Bana le tsela ya bona.
Now, we see. And let us go back in the scripture.
Jwale re a bona. Ha re khutlela morao mangolo, me re nketse dintsa diketse halo tse sa tloelwang. Metsotso e mmalwa hape fela. Mohla modimo ona pheta bo profeta ba hae.
God says anything.
Ha modimo a bua ntho o tla yetsa. Maodimo o hle le lefatshe di tla feta, empa lentswe leo le kekela feta.
So it usually causes.
Ka baka leo ka tloelo le hlaisa tema. Tema e sa tloelwang.
Notice how ridiculous.
Le mohang ka mo ile bo sawana lentswe la modimo ho batho ba tshwanetseng le dume mila o le jwalo
ali
a kwa ali a ho ba bile mba hoelet che hona ki.
Where'd you get that stuff?
Ntho e o inkile kae enwa ke mang hona ki
ati
bana ba loketse ba ba hoelet ho tsana ho ho se e tlanga le bitso la more.
But there's just a little group doing it.
Empire ne se hlotsana fela se etsang ho se hlotsana fela.
Of 4000 years of prophecy.
Ho di mabo profeta ba di limo tse di tsenne. Ba ntho e kgolo ha di e ka hlaelang tshaba.
Ho
ba ne tshepo yohle ya ba fu ine se tlele ho yona.
Ho
ka mo so bohle bo robetse ho yona. me ba tu ba rabe ba ipuletse ba le dume ba le ba ho eno kima.
What's this attraction? Something unusual.
Niki go hedi eng?
About the same.
Ntho e sa tloele hang. Go batla ho tshwana, ha e ke fetuwa. Ha ya tloele ya hona jwale. Ha re bone ntse 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 e sa tloele hang, yo le ka ke sa tswa bolela.
What was the attraction just before?
Go hedi ne le ya eng pija na fela ka tloe wela le fatshe, le ho le timetsa ka metsi.
An old man. Run 120 years.
Mona mo holo ya ka ba ndi le motse le kholo le mashume a mabedi. O a ha se ketswana. Ati ha o metsi a o sesisa. O di mo bona di mo tsenga ta a me munyako a te a ka hari ka hari a se nita ka buka ka hari le ka ntle le hore le fatse le tla metswa ke metsi mongwa o mo holo wa mahlala ke o kokotela ha ing o di male ralla mono
Fela
ke monna mo holo ya bitswa no mme o yeme o di mo bona le hlanya la gala ke ke le yeme halelele le tsatsi o ba tutso ke le tsatsi. O la tletse ke kelelo le hae. Mme o hantho eo a bitsang areka. Mme o re metsi a tla tswa hodimo mona mo o seng metsi. Mme a tla phamisa batho bohle ka mathoko. Mme motho mang le mang ya sa utlwe molaetsa wa hae le motho mang le mang ya sa keneng arekeng eo o tla gangwa ke metsi. Na le kile la utlwa ntho e kang eo e ne e le kgohedi e sa tlwaelegang. Ke a kgolwa batho ba ba ne ba batla go itabola ga monate ba ne ba nyirogela mono mme ba ema pela monyako wa areka le o tshe fele o itse e tlana dilemong tse lekgolo tse fetileng ntatemogolo o mpleletse a re o utlwile godimo mona o re e tlana mme o santse o kokotela sekoto seo sa gale sa patse godimo mona gobaneng o sa iphumane empa e ne le modimo a itukisetsa go thasisetsa tshepiso le o phethatsa seprofeto seo moprofeto wa gae a se entseng.
Very unusual.
Isola haholo. Modimo o pheta tshepiso ya hae ho nuwe ha ba bang bantse ba tsheya.
God was also getting ready to make history.
Ape modimo na itukisetsa ho etsa history ho bontsha ba ba. Isi talo u fitla letsatsing lena. Hore o boloka lentswe la hae. Ho sa tsotele ka mo e bonalang isi nnete. Le o haelwa ke maba. O santse a boloka lentswe la hae.
He was making an example. Out of that old man pounding
on. Una etsa mohlala ka lethekule le otlalang areka eo. Ho batho bana mona America bosiung bona le o le fatse lohle.
No matter what science says what.
Ho sa tsotle seo mahlale a se buang seo ba se buang bona hane ka pa ho ho.
Ho
sa ntse a boloka lentsula hai una etsa history.
What was the attraction one day? An unusual thing happened back.
Ho hedi ne le ya ntse tsileleng. Ha ho hla ntho e sa tloele ya mfelle. Mi wina le se hlahla se tukang.
And a runaway prophet.
Nimu profeta wa Malay ayemi tlase lo hatate.
He never heard no voice. Never heard no sound.
Ha ka uka lentswe. Ha ka uka mudumo. Empa sheba me a bona ntho e sa tloele yang hodima thaba.
God was trying to attract his attention.
Mudimo o ne a leka ho hula maikutlo a hae. Wa tshwana le ka jeno.
God was getting ready to fulfill Mudim, his word.
Una le muthating wa opeta lentsela ona ka mo profeta wa hai Abraham.
Your siege, your soldier.
Yo ya ho eta ja ka di lemotse magolo a manel fatse ni sile ke tla bantsha ka letso le ma.
And he was preparing a man for the job.
Ni una hlophisetse. Monna, mosebetsi jwa le ka hana a lukisetsa bohle ba tla dumela. A reke ya sithabelo.
God, put this bush on fire. And this sheep herder.
Mudimo atuisa sasena. Mimo budisana eno wa dinku. Moshe are. Ke ka fapohela o bona sele ka nwanke mohlolona.
And when he got Moses.
Me uba afikise Moshe se tahleng a buisana le yena.
What was the attraction later? In the pilot's hall.
Ine le go hediang ha morao ka holonya Pilato. Mohlamudisa eno wa dinku ala hla molamo. Me wa fetwa nuwa.
God,
Mudim,
fulfilling his promise.
O no peta tshepiso ya ona ho moshe.
What was the attraction at the dead?
Ine le go hedi yang le wa tlenne shule.
When Pharaoh's horse.
Mosha di pereta faru di ne di tshuile ka hohle.
When they seen
ha di bona moya o thewa mo hodimo. Mi o arula le wa tlenne fubedi o tala ka o le tona ho isa ka o le tsiya.
And a poor bunch of slaves.
Mi se khaga ta sa magoba. A tsa manka kutle ya Mudimo, a tshila mo ono mo bung o omile.
What was it?
Ineli
God keeping his word.
Mudimo no lubuluka lentsula ona. o shwa ha sutha tile ba tu ba phila ba tshila
and a spiritually dead people try
o me ba tu ba shwile moye mba le ka hu etisa me ba nwela modimo o phetha se prophet lo u yetsa history e o ile le gohedi le watleng le shuleng.
What was the attraction of this second day angel
ine le gohedi a ntse tsi la bo bedi ka mora ho mo thabeng ya Sinai mo hlabathu bohle bane ba lwae ba laetswe ho se atamele ba sadi ba bona mo hlabohle bane ba kopile ho hlatswa di aparo tsa bona le u ikhalale le u puthela ka mathuko ho thaba.
Where a man by the name of Moses.
Mo monna ya bitswa Moshe ana boletsi a kopane le modimo tupalo nya mollo.
And God has said,
"Me modimo no itse ho Moshe ke tla tshewela hara batho.
I'm going to confirm that what I told
you. Ke tla tasi se tsa seo ke o boletsi sona le hore ke mang. Ke tla ba bontsha hore ke modimo o.
That was attraction.
Ine le go hedi eo modimo o phethatsa lentswe la hae.
What was the attraction one day?
Ine le go hedi a ntsa tile le nna la neng. Mohla se chaba sine se lebetse modimo. Mohla ba tu bana ba hwamme ba satsotelle. Mohla ba priesta bohle bana ba nkile megwa se jwale jwale. Ba profeta ba profeta o latela thato ba priesta. Mme tsa tsile o ka tloelo ba ina le monna a le mong eo bana ba bonkile le lehlanya.
He talked about women wearing paint.
Ona bua ka basadi ba inita ka ferefe le ntho yohle. Mme le thakala mofuta o ile hang.
And this old fellow had come down and
Mithakalana la khale nne le theui mila ro borena isita le phoka ikeke ya bitsa ya tla pele ke ibitsa me ri fumana ke hona go bane o ne a ipatile mi abaliela ho le le yona aba ipata kae kae felle se hlopa se o sa hopola hore o ne a bula wa ke tlala ka ba timele empa ona a fepe ile hantle le o nuswa metsi hape.
And here he was come down
Nikieno a theuwa aba nali a bon go bane ke tshweri hore ya lo mure.
Now if you're not
jwale ha ba le so khorise ha ri nyulo ene hlurun ya thaba
lo
paka hore modimo ke mang ka o bane ana a fumane pono engwe e tswa ngo murena ari gheteleng a le tare miliete mi le khata phulu le be le di hlabe ke tla ha a le tare ya murena mi le nna ke tla be a phulu di mayaka bobedi re tla etsa setlabelo mme modimo eo e le modimo a ke a arabele a ka ba sa etsa go gola morenana a sa mmolelela o boletse jwalo ga morago ke entse gona ka gona otlhe ka taelo ya gago morena empa ke gohedi a eng go na le bapriste ba magolo a mane ba eme modimo a leralla le morena odimo bonta kolong ya gae ka ditlhomo tsotlhe tsa gae le balebedi ba gae ba eme ka mathoko mme monna eno wa gale ya mohete sefatlhego se batla se rothofetse a le lefatlha mme moriri o lepeletse sefatlhong sa gae sekotana sa letlalo la nku se mothatetse a le mohete gotlhe mmeleng wa gae o ne a eme mono ka molamo letsong la gae le lefisana la ole letsong le leng o ne a boletse dilemo tsa tharo le halofo pele go moo isita le phoka e ke ke ya lala pele ke e laela ke e bitsa o ne a nkile sebaka sa modimo ka dintho tse kang didikadiko tsa lesedi le diriti le ntho tsotlhe tseo ba buang ka tsona mme ke mona lehlanya leo la gale le eme mono godima leralla a nyollela batho botlhe mono gohedi eo e ne e le yaeng ine le budi ya ithukisetsa go netefatsa moprofeta wa gae gore o nepile ine le modimo a phethatsa seprofeto gape modimo o ne a etsa histori a phethatsa
lentswe
dilemo tse magolo a mmalwa ka mora moo ga tlhaa monna ya tlotsitsweng ka moya wa mofuta oo mme a tswafeleleng a sa ikamanye le megatlo efe fela le ya nkata e ne e le monna wa mogatlho moprista ka neeletsana empa yena a tswafeleleng a apere letlalo la nku moriri o gurumeditse sefatlhego sa gae bakeng sa o ba moputswa o le motho gohedi ya monna eno ya gohetseng jerusalema le judea yotlhe e ne e lefe ba bangwe ba bona ba tswa mme ba re go na le monna ya tlhatlha a semane o leka go gamisa batho ka metsi ke mang ya kileng a utlwa ntho e jwalo ba bangwe ba tlhamisitse ditsebe mme ba re eno e tshwanetse e be e le mesia e mongwe wa bona a re e ka ba e mongwe wa baprofeta ba sa tsebe seo ba ka se nagana empa e ne e le eng e ne e le modimo ya phethaetsang Isaiah 40.
Where he said, behold, what he would do in the last days.
Mo aitse bona. Se wa tla sietsa matsatsi a qetelo ka mo atla romela mohlanka wa hae le se wa tla sietsa.
That
ebe mo re fumana di beke tse malo ka boramo monna e o na go di sheile ka molaetse wa hai ho abilang a bona le a emeng haralone e o ke sa lokelang go jara dieta tsa hai o tla le kolobetse ka moya halang le mul jalo ka nna ke le kolobeditse ka me ka tsatsi le monna e mo tshe a tlwaile ile a ka ba dilemo tse mashome a mararo a theoa me a kolobetse.
And when this man comes,
there was the prophet extremes.
Moses
is the prophet.
We believe Moses.
The sacrifice is the
I can hear John answer
me. Kiuta Johanne Arabella hore. Nalia Balingolon se bulletin gimu profeta Daniela.
The daily sacrifice will be done away with.
Se shabelo sakamisha se sta feriso. Mehorayo ifihile.
Have not you read?
Nalia Balase bulletin ki eza khalo khalo nya mashme ama.
The voice of one crying.
Nentsila ya huan felle. Lukisa ntsila ya more. Bona le di profeta tse pedi tsaka. Mintho engwe. Na hali ayele lo mo profeta wa rona di limontse magolo a mane tse fitile Malakia mo shane a bua khaolo nya mo ya boraro le hore bona nki Roma le Musa la ka pilak holukisa tsila na hali tsibe ho bana hona o phetaza bo profeta bo profeta bona o phetha.
The prophet turned and said,
Mika yona nako e mo prophet a retele a ba bona nki e ko nya ya modimo e tlosa nsebe sa lefatshe jwale ho hedi kia eng.
It's changed from the
prophet. If we don't prophet, we are
prophet
on
Sahai. Here comes an ordinary man. Kimona
hota muna ya kwa ilele asa tizu kimut. Murawa met. Ata akena meti. Yar hajo ane mu prophet ay mu holo ar. Kishoka ukolebe takiwe. Hubani ukata hunna. Ar intumel. Impa. Jalo kamu prophet alele intui. Eka kona repete hoche ho chanele ha. Ka ona a utlwisisa ho bana setlhabelo se lokela ho hlatsuwa pele se ka hlahiswa mme ya mokolobe. Jwale ho hlaha kgwedi e nngwe ha a tswa metsi. Moprofeta eno ya na tshepaetse ho phatlalatsa mongwaya wa hae le nako a lelala mme a bona mahodimo a phetlhile a bona moya wa modimo e ka leba o theoela hodima hae.
This
Nelentuleri eno ke morawaka e o ke gatsiswang ke yena.
God was vindicating a prophetic message.
Unani tifata mulaetsa o mo prophet. Ke ona nto ene e hoela maikutlo Jordan.
That brother sang a while ago.
We now binne na kwana e fitileng ka paona tshwanetse ho bina. Hudima le ralla le hole hole, we me se fapano sa gale se makukuno.
What's the attraction on Mount Calvary?
Ho hedi ke ya eng o di mathaba ya Calvary?
When we see the religious world had condemned him.
Haribona le fasi la borapedi le mo ahlotsi mme mmuso wa Roma o mo ahlotsi lefu.
And here he was hanging between two mountains.
Mikienwa o na le ke tapakeng tsa di sini tse pedi a bolawa ke le nyora madi a porosela mmeleng wa hae.
There he hangs.
Kie wa le ketla wa modimo wa modimo wa ka o ntahletse nna mme batho ba borapedi by any one, by Shebi.
Little did they know that the prophecy
Prophet of the old
testament
is met right there.
David himself.
David ali ena ungodile aeta. Akena moye njole kaba prophet aboche. Aeta ika hoja kiena.
David cried in the 20th.
David alla besalame na ashuma bedi anu timedi. Mudimuaka untashetse na. Ntabala masabu aka kaofela. Bashabile matso aka le maoto aka.
David speaking like
Dafita abua ikaine liena.
And it wasn't
who
David.
Who means Dafita? Ineli Christ. Kau Dafita.
And yet the very prophet.
Miki mona sona si prophet se tsile. Saba prophet aboche ba fapani. Sine se phetwa o di mathaba ya Calvary.
What's the attraction on Mount Calvary?
Ki hoedi ya engu di mathaba ya Calvary. Modimo pheta lentso la ona.
Another attraction was on.
Hoedi engu ineli o di mathaba. Ineli ka letsatsi la Pentecost. Mo shabao bohle ba itetse mokiti wa borapedi ba ne bana hana hore ba fala ditse mahlanya ohle e sale ba tatela hutlo ka bona mantsatsi a le shume a fitile hang hang jalo ka sasa di notsi ba bitse ya ka o di mamo hao mo tswala di tratemba ho eletsa me ba itshwere ka hore le ka hore.
What is this? What
hona ke hona ho bulela na bana bohle ba tahilwe
Watch. And a prophet.
Me mo profeta. I am a harabona kamo hulukela mo profeta kate. Mia, luna banna ba Israel. Le luna ba island Judea, Jerusalem. Who ke o tsiso ke lo. Me di uka dipulelo tsaka. Batu bana ha ba ta o jolo ka le lekanya ka bona.
But this is that.
Impa. Hona ke hwane. Ho bolo tseng ke morena ka Joel mo prophet.
It shall come to pass in the last days.
Me hlanya ka telo. Ke ka tsela na mayohle ka moya waka. Ho heli ine li eo.
The religious people after crucifying the prince of life
ba tuba bo rapedi ka morao thagisa go sane ya bophelo le ntho yohle ba ntse ba sa bone tshepiso ya ho tla ha moya o halalelang go hedi eno ke mang hona ho bolelang
botata
ba batho bana ke bofi
oh
man oh khidi wa tshwana le ka jeno re tla feta boholo ba ntho ena mohalotso go itheolela ho reng ena
we
tsa la ntho e tshwana ka jeno ho hla ntho e tshwanang ka jeno ho ntse ho botswa putso e tshwanang malatadiana ana ohle ke ya eng le ke le shebe hodimo le tlase strateng makolo ya tswa Michigan ho ya Florida ho tloha Maine ho ya ofitlha California hoseng hona ha ke etswa ke kganna kapa ka morampa ya motsheare re ne re theosa ka strata nna le mosadi re shebile di-license tsa makoloi ke hona moo ke nahanneng ka thero ena hona ho bolela
just as it said where the carcass is there
lelo ka hi bullet mo se tupo se lentendi ntse di tla bokana teng ka re mosadi wa ka moratuwa o sa pola busi ba mama ba maobane ha ke ne ke lokela ho sadisa ntho yohle e o ke rata ne fatsi le o kena masimo ho kala se mo dimo a itseng se etswe wi le wa bina pina e o ba tswa bo tshabela le bo phirima ba tswa mafatsing a hole
ho kitika
le morena rona ho ja ile ba etiba hai ba le hlonolo ha ka ka ba etibana ba buha mfahle o sa hai se tlotle yang se bekenya ke rato le mokgethwa majalifa a mo hauwa hai jolo ka mahakwe mokhakeng wa hai ke se o gohedi le nsona peo ya modimo e re rotseng pire e ke kenya etsa letho ha e se ho le latela le molemo o feta bophelo ho rona falatsa maphelo a rona empa le seke la falatsa hono go hedi ke ya eng modimo ka tlwaelo o phetha lentswe la ona o boela phetha lentswe la sakaria la moprofeta sakaria gona moo ke badileng teng temanang ya borobo nakwana e fetileng mohla jesu a kenang tempeleng ya hae a kaletse kapa a kena jerusalema a kaletse eselana e tshweu
The prophecy was fulfilled.
Ho ne o phetile se profeta sena seo Zakaria a se buile. Ke sena nyakalanga ho lona baradi ba Sion, hlabang ditlatse lona baradi ba Jerusalem. Bona morena lona o tla ho lona. O lokile mme o na le poloko o ikokobeditse. O kaletse esele mme o hodima eselana petana ya esele. Ke seo ho edile le sona Jerusalem. Bona mono ntlokgolo ya borape.
Now, we see a last day.
Jwale, re bona ketsa lo letsatsi la tate. Ha re phetle matlape a mmalwa pejana ho Zakaria, mme re bone seo a se buileng ka yona. Ha re phetle matsatsi a qetelo. Mo ene le mongwa o mahareng. Jwale ha re phetle matsatsi a qetelo. Mme le phetle ho Zakaria ga ole le shumene metsi mene, le o tala ka temane ya bone. Mme mamela. Mme re tla bala karolo ya lengolo ditimana tse ka roba mono o le mong. Ho tloha ho nne ho ya ho robong mamelang ka hloko mme le profeta ka o tla hae matsatsi a qetelo mamelang ka hloko jwale hona ke hurialo morena ke mangolo Zakaria le shumenne le hopola Zakaria wa robong seo e se buileng mme ha ba ka ba elellwa jwale ka jeno ke Zakaria le shumenne e buang ka o tla hae maoto a hae a tla ema ka tsatsi leo hodima thaba ya mehlware hape
Which is before
e pila Jerusalem ka nna bo tshabe me thabe ya mehlware tla petswa ho kala ka bohare ho isa nna bo tshabela le nna bo phirimela
o
be o hlae khohlo e kgolo ha karolo e nngwe ya thaba e tla suthela nna le boya e nngwe nna bo
And you shall flee to the valley
le tla bale ya ka khohlo di thaba tsaka
for the valley of the mountain shall reach
ba ni khohlo di thaba tse e tla fitla etswa a sele le bale jole ga mihleng e o le bale ile eng ka baka la tshinyo ya lefatshe mihleng ya Osias morena wa Juda
another earthquake splitting open the earth
If
you want to follow out a scripture here,
hai ba le batla o latela lengolo mona le muhanti mana yena ya bohlano e re ho petso ha thabe ya mihlwari ke ka bakala tshinyo ya lefatshe me hona ho thasisetswa ke esa mashabe ya motho rubong tshilela le tsheno le le shumele motho tshiletse rubong hantle ke yena mo profeta ya boletse motla ha ile o qala o bone o tla ha ile bobedi le muhang jole ka mihlenya tshinyo ya lefatshe le bona seo di tshinyo tsa lefatshe di sietsa le bona ho bulelo ha tsona e sa le pili.
And the Lord your God,
Modimo wa lona o tata, a ina le bahala le ba hae ka ofela.
And it shall come to pass in that day.
Katsatsi leo. Hallelujah. Katsatsi leo. Le seri di tla ba shiyo. Ka pa le khanya di na le di ififatswe.
But it shall be one day.
E tla ba le tsatsi ka le tsatsi le tsi jo nke Jehova. Le ke ke la ba nyene ka ba bushi.
But it shall come to pass that in the evening time,
Impa.
It shall be like.
Nako nyama ntibuya, le sedi le taba teng. Oh, Modimo.
It shall be like about the evening time.
Le sedi le taba teng. Nako nyama ntibuya.
Same prophet. And the people is blind.
Mo parofita ina ye. Me ba tu ba fufe.
What's the attraction?
Kiro hedi ai.
Let's read.
Haribale ndi timana tseding tsemmalo.
And it shall be in that day that the living
metsi a kwala a tlatso Jerusalem. Karolo engwe ya ona e phalele le watle na botshabela, engwe e phalele le watle na bophirimela. Ho ne ho be jwalo le hlabula Maria evangeli ya tsho. Mo Jude le mo di tshaba mo.
And the Lord shall be
Jehova e tla ba morena wa le fatshe
no. Katsatsi
leo. Me ho beli Jehova o tla ba mo. Le le bitso la ha ile beli.
It shall be light.
Le se di le tla ba teng. Na go nya mantsi buya. Hantle. Tsila e yang khanyeng. Le tla e fumana ruri. Le se di le tshabile tsile nya metsi ka jeno. Le patilwe ka le bitso le tlotle hanla Jesu. Ba tshale ba holo ba ka ndi bintsa lona. Ruri moya o halalelang o tla kena ka hare. Le se di la mantsi buya le tle.
It is a fact that God in Christ.
Ke nnete Modimo le Kreste ba bang.
See where we're at.
Le bona mo re leng teng.
Ditshaba
di a tutumela. Israele ya phaphama. Pontsho tseo ba profete ba di buletse. Mo reketla ho ha lefatshe ba ditshaba tsa tsina tetelo. Matsatsi a ba ditshaba ba dilwe. Ka tsietso tse phuputha. Kutlelang o ba qhalaneng ha bolona. Lona ba reetseng ka ntle. Le ka di are ka tsebe ile modimo makolo e amacha tswa mono ka pele pele le ifuli le otla
God is confirmed
modimo o itisi ho tla ba jwalo.
Let us turn over to another scripture in the Old Testament.
Are petleng le ngolo le le New Testament nya gale Malaki ya gaolo ya bone mere bale gaolo nyana eo ya bone bona le tsatsi le atla le tshisa jwalo ka mollo wa sibupi me ba ikhumu sibohle bohle ba etsa mbulotsana ba tla ba jwalo ka matlakala. Jwale ena ha si e o di malaki a tha ina ile ho teng la o kala jwale ho tla ho latelang ke hona e si ka lenga ka Scofield mona ruri a gidumelana le yena ka ditlatsa hai empa mona o ine pile
the commission of John to Malachi
tomo ya Johanne ho malaki a tha le ho tla Kriste la bobedi le Elia pele ho mo ho lukile ba ikhomo se bo tla batla tshiswa ho bolela Jehova magot.
And it shall leave them
neither.
Where's the eternal hell then?
Dikai di hele tse sa feeling he.
But empa hele lo na ba tsabani di tsolaka
le tla tshabela ke letsatsi la oloka le na le matshulo a poloko. Poloko mahlaseding alo le tatswa le be le thale jwa le ka manamani a nontsitswe. Le tla hatakela ba bolotsa. Ba tla ba molora ka tsa bohato ba maoto a lona tsatsi le tla etswa ke nna ho bolela Jehova magotla. Ho bolang molao wa Moshe mohlanko wa ka o ke o laetseng ba Israele bohle ka yena hore molao le kahlulo ho tla Elia ke hona bona hang ke a le romela mo profeta Elia.
The last closing scripture of the Old Testament
lengolo le ketelang testament ya gale.
I'll send you a
letter. Ke ta romela ho lona mo profeta Elia.
We so tle le tsatsi le la Jehova le tshabe ha.
Joale e o ne ke ya ba Johann. Chele ya bona le fatse ali akala tshiswa me ba lukile mbatsa maodima ba bolotsana. Ya bona. Che. Pele ho le tsatsi le ho lona le tshabe ya na Jehova. o tla busetsa dipelo tsa bontate o bana ba bona le dipelo tsa bara o bontate ba bona gore ke setshwe ke e tla ke otla lefatshe ka o le timeletsa lemogang o tsepama ga moya o halalelang ga o sa ka wa fapanya o tla go menaganeng gabedi go ga elia malaki ya tharo o itse bonang ke roma lenosa laka pelaka jesu o ne a botse ka johanne o itse ga le ka e amogela ke ena e moprofete a boletseng ka ena ke tla roma lenosa laka pelaka enwa ke elia ya neng a lokela go tla malaki ya tharo lemoga lengolo le e tlaisa ka o tsepama tlhokomelang seo ntho ena go bontsha bao ba tlang go dumela bao ba batlang go bona gopolang jesu o thola bogareng ba lengolo gobane karolo ya lona e ne e phetilwe lekgatheng leo e setseng e bakeng sa o tla gagaela bobedi go bolela ngwaga o molemo wa borena go tlamelela ba robeileng dipelo le go thola e seng o tlisa katlholo godima baditšhaba go fitlhela go tleng gagaela bobedi le lemoe lengolo mona le bapalelane mme yena elia o tla busetsa dipelo tsa bontate go ba jwale go bua ka malaki nne e seng o leferekanye kapa malaki tharo johanne elia ya tlile metlheng ya pele go fitlha ga kereste la o kala o buseditse dipelo tsa bontate ba bapatriareka ba gale molaetseng wa bana molaetsa o motšha jalo le tlhokomele le dipelo tsa bana go bontate go tleng ga gaela bobedi malatsing a ketelo o boele a busetsa morao tumelong ya baapostola le bona ka moo mangolo a bapang ka phethalo ka teng mo e ne e le pheletsong ya testamente ya gale testamente ya gale jale re a bona gore lesedi le teng nakong ya mantsiboya ke eng ke tlhoro thaba tlhoro ya sefate jalo ka ga ke boletse go seng gona re fetile diphuteong tsa bodumedi go feta e seng sefateng sa lamunu jalo ka ga ke buile ka sona go seng gona empa re ile ra fumana phomelo lamunu e bodila mefuta ya dintho tse dintsotlhe tse e neng di sa tshwane le tshimololo gogang empa ka mora le seke la e fosa ke ena e tla goba diphuteo tsa mokgatlho di feta di ne di sena lesedi le o kaleng go tla ba le letsatsi le kekeng la bitswa motsheare kapa bosio ba etsang lemone e etsang sefateng sa lamunu enka bophelo ba mantlha ba lamunu bo nyologang mme e bogopamisi ka lemone e bodila ke seo diphuteo tsa mekgatlho di siantseng lentswe la modimo sa fokodisa lentswe la modimo ka meetlo ya
tsone
goo ke go rialo moya wa more di tlaisitse lemone e bodila phomelo e seng dilamunu empa moprofeta o itseng yena ya bueletseng thero ya rona bosimo bona nyakallang baradi ba jerusalema tlhabang ditlatsi baradi ba sione bane moreno wa lona o tla o lona a le bonolo mme o ithobile o kaletse pesana ya esele lemogang yena moprofeta e o itse nako ya go butswa e tla fitlha letsatsi le romelwa godima lefatshe go butswiswa tholwana gobaneng e sa gona go butswa ga o tholwana e ka butswiswang mono empa bophelo bo ntse bo tswela pele go fitlhile ka gara phomelo go ba lamunu ba fumana gore e tlhophisitse e ne e le phomelo ba boela ba tsamaya ba tlhaa motlhang oo e le lamunu e bodila ba boela ba tsamaya ba fetoa ntho e nngwe e sele mme ketelelong tlhorong ya sefate ba fetoa thangelo e le motswako wa lamunu motswako wa lamunu e bodila setlhaiswa se tswakilwe ntho e gopamisitswe go fetoa gopamiso e phela ka sefate seo le gapetla le ka thetsang bakgethwa e tshwana le lamunu empa a se yone empa lesedi le tla ba teng ga se gola se fetela ka nnyane go mogatlho
When she gets out of past organization, it blooms out again.
Ha se feta mogala, se boela se thunya. Se tla hlaisa dilamunu mobu.
And then it shall be light.
Mme se di tla tshaba.
What's this attraction?
Ke go hedi ya eng ena? Sena se etsa lanki.
Fulfilling God's word.
Ho phethatswa lentswe la Modimo. Ke tseo dipakitse pele tsa testamente ya gale. Hore hona ho tla etsa hala. Ha re nke Johanne le shumenne le shumepedi ya testamente ye ntšha jesu o boletse ya dumelang go nna mesebetsi eo ke e etsang o tla e etsa le ena Ape o Luka le shume supa ama shabela metu merufika o mashume amararo o boletse jwale ka mehlanya lota pili ho Sodoma e tshiswa
so shall it be at the return of the Son of Man that day when the Son of Man
utla ba jwalo ho tlenga mora motho tsatsi le o mora motho a ntseng a senolwa o sheba mangolo fela
the Son of Man
mora motho Jesu Kriste yena mo ba di ka jene le ka o sa feleng. Ho hola o feta mekgatlo. Ho hola o fihlela hlurung ya sefate. O itse ngo Johane le shume nne kapa le shume hlano. Mekala le leng le hona. Le sabeng tholwana. Le tla rema. Le hlaulwa. Le lahlele molong le tshiso. Empa lekala le leng le beyang tholwana. Le tla hlwekiswa.
Oh, there'll be a true
fall. Oh, Ruru, Tafika, Pula, Mahonti, asleep.
In the land,
yeah, wait, Catello. Hodima Sotana, Selsa, Liena, Hodima Esalana, Ena.
Low and humble, no daughter denomination.
Hey, Tobin, Ye, Cocobetan, Hositon, Capa Puteo, Yamuhato, Hueleta, Hosanna, Hosi, Etan Calibito La Morena.
What's the matter today?
Mula, Tuki, Cajel, Huedikia, Hodima Taba.
Not long ago, standing at this pulpit.
Ha se khale a holo a ke mes falensena ha tiki moya o halalela
the day will come
o tla fita letsatsi mo hlaba go hotela nthupa ka pela ntlo ya hao ba tla sutisa heke ya hao ka ho
se
wi papanye o sike wa halifa ka bona heke ya ka e futhutswe mila hletse mo sikong wa leralla ka bona leralla ka pela ka ie pulutsi matlapa le di ntho di robetse mono montho ine e sila kantse are Kasheba, me wena le rikinyana ya ileng a nyolohela mono me a thula heke a hlanamisitse a entseketso yena kare go bane mo sampolela hona aka a ntlhalefela me ka lokela o mootla me ha ke etsa jwalo kare ha ke so etse ntho ena e sale ke tswa le sakeng la ditibene empa ke batla gore o tsebe me ka mo otla ka seleseng me ha ke mo diela fatshe ka boela ka mo phamisa me ka boela ka mo lahla ka mo phamisa makgetho a mararo kapa a mane Ya ba ke mo raela ho di male ralla kwana ka ho ka ya mono me ka re ha se hantle me ka mo phamisa ka tshutla matso a hai kare ha ke ho halefe empa ke batla fela o tsi o ke ke wa bua jwalo le nna me ja ke ratela ke khutla moya halla mo noe me heke mono ho jwalo o iphapanye sena mo hlaba go hotela nthupa e le ba nga bo phirima buka ena so se se o ke se hlokang Buka ena ke taelo e molemo. Tsela e bontshang ho potolwa mathata aka. Amen. Me buka eo ke lentswe. Me lentswe leo ke modi. Kwe kwe e tla mathata a hao. Le tla o bolella hore o etse. Ke utlwile motswalle wa ka dilemo tse tharo tse fetileng mohlahlobo wa motse. O dula ka tlasana ho nna o ile a tsetela thupa. Ka tswela mono ka re. Molato ke eng mad? Mora wa mongari king. Motswalle wa ka. O re Billy. Batlilo atulo sa tsela yena bo hlele ya hopula kare ka nna ya ba borogo ka bolela moena huts kare ba balla se tsasa hao mo hlomo borogo ba botla feta le hodimo mona ntho ye nngwe se krata se ne se patlo tswe di tini majwa di lahletse hodima ntho yo ka ho are kare ba balla se tsasa hao ngari king ampulela hore ke yona ntho e tla etsa ala ka kena ka ho mo sadu wa ka ya di tsimane moratiwa hona le ntho ye nngwe tswe ka seo Ke uri alo morena kae kae?
I went and got my book, looked into it. It said it shall come to pass.
Ka kena ka nka buka ya ka kae sheba, miar. Ho tla etsa hala hore. Dilemo tse robedi ha morao.
Then.
Itse ha ke sheba kare. Ke na go jwa le moratuwa. E ka gona re lebe bo phirima. Matsatsi a mabedi ka morao ke santse ke eme ka phapusing e ka ba hore ya le shume o sengwe ho. Ka kena moyeng wa modimo ka bona seng khumese o sa maeba. A fufang. Ka sheba dinonyana tseo le a e hopola. Ka bona manyelo ya supileng ka sebopego sa piramide a tla go nna ka potlako gore le ba bophirimela eya thuson o be dimaele tse mashome a mane le boya botšhabela mme o tlabe o tlhotlhatlhabahlabane kapa tlhotsa poo ba e bitsa jwalo mono diaparong tsa gao moena fred sosman ya dutse mono a ntšhebile ona jwale a le teng mono goseng go ke se ke lebetse ka yona ka re go phatlwa go kgommeng jwalo ka go reketla ga lefatshe go batlile go sisinya ntho yotlhe nageng ga ke bone ka bo motho a ka e phunyoga ke ne ke tshoile ka ema phoenix lona botlhe ba mametseng bosing bona le mpakele ka rera ka thero benhadi ke nako efe re go kae kaya bophirima bongata ba lona mona nna le tape eo bongata ba lona mona le utlwile ha e bolelwa selemo kapa o feta pele etsahala ka ya bophirima ke ipotsa se tla etsahala ka tsatsi le leng ka fumana pitso e tswang ho morena ka bolela mosadi wa ka ka re moratiwa ke mohlomo mosebetsi wa rona o fedile ke ne ke sa tsebe ka re ke modimo mohlomo o qetile ka nna jwale mme ke tla ya hae o ikopanya le bile o nke bana modimo o tla letsetsa tsela ka mokgwa o itseng tswela pele o phelele modimo ka botshepei o tlhokomele bana ba ketse sekolong o ba hodisetse tshabong ya modimo a re bile ga o tsebe gore ke nnete ka re chair empa motho o ne a sa ka o phonyiwa ntho eo go seng ongwe morena a ntsosa gore nyolohela kwana kgotlhong ya sabino ka nka pampitshana le bibele yaka mosadi a re o ya kae ka re ga ke tsebe ke tla o bolela motlha ke gutlang ka nyoloa ka kgotlho ka nyolola godimo mo dintsho di fofang teng ke ntse ke shebile dikgama tse mmalwa tse emeng mono ka gomama fatshe o rapela mme ka phamisa matso aka ya ba sabole e otla letso laka ka tamaka ka nagana keng ga ke aferekana sabole eo ke ena ka gara letso laka e phatsimang e kganyang e benyang letsatsing ka re jwale ga o batho dimaele tse ngata go tloa go nna godimodimo kgotlhong ena ntho eo e ne e tswa kae ka utlwa lentswe le re eo ke sabole ya morena ka re morena o ya tlhomele monna ka sabole yena lentswe la gutla la re e seng sabole ya morena fela empa sabole ya yena morena lentswe la morena gore o seke wa tshoa empa e le kgulo ya boraro ke netefatso ya tshebeletso ya gago ya lentswe ke ne ke ile o tsoma le motswalle ke sa tsebe se tla etsagala mme motho a mpitsa yena ya ntshomileng ka setshwantsho sa lenyelo ile morena yena ya sekatladitseng ke ne ke lokela go ya Houston ka baka la morago wa hae gobane a tloletswe lefu mme a tla bolawa matsatsing a mmalwa mme a kopana le nna le o potisa matso a gae a nkopela gore a bonagane yena monna eo ke mo nyatsitseng o tlile o pholosa morago wa ka ya mong mokgatlho wa setšhaba o bile wa nkabela seo ba se bitsang gau kapa e leng gore le e bitsang ka baka la go pholosa bophelo ya ba re gutlela morago ka nyeloela thabeng go ya tsoma mono nna le moena fred go seng gogong ga ke tswa mme ke se ke fumane kolobe yaka ya javelina ya ba ke a sheba mme ka bona mo o di leng teng ka re moena fred o nyeloela thabenyane go seng ka majeke jwale go se go batla go ela mme nna ke tla nyeloa le ka nnga e nngwe ga ke no thunya kolobe eo ga ke no e bolaya empa ga ditlhaka mona motlhapi oo ke tla thunya ka pela tsona ke di gotlisetse morago moena fred a tswela mono mme ke ya o sena dikolobe a ntshokela letsoo mme ka bona ka theoela ka kena gotlhong mafarung a matonana letsatsi le ne le tšhaba ka pota ka letlhakoreng le leng la leralla ke sa nagane letlho ka diporofeto ka dula fatshe ke lebeletse ke phomotse mme ka nagana go etsa etseng ka dikolobe tseo ka phamisa ka dula fatshe jalo ka ga maindia a etsa le a tsela ke fapantse maoto ka sheba leoto la ofarolo yaka mme go ena letlhoo tsa poo ka e tlhomola mme ka re wa makatsa ke nna eno dimaele tse ka bang mašome a mane le boya botšhabela go Tucson moshanyana waka joseph o dutse mono o nkemetse mme a ke kala ke sheba ka bona motlhapi wa dikolobe o tlha jarete tse ka bang sekete go tloa go nna godimo thabeng ka latlhelatlhoo tsa poo fatshe ka re ke tla di fumana ke tla lata moena fred mme ke tla fanya pampitshana go tlhokomedisa gore a e ka tsela efe mona okothilong ena mme re tla lata moena fred mme ka nyolo a thaba ke matha golo ka moo nka kgonang ka letlhakoreng lane hanghang ka nagana gore motho o nthuntse ke ne ke sa utlwe go kgoma go kalo ga sisinyana ga yotlhe mme go ba go e tsala jalo ke ya go eme ka pele a ka manyelo a supileng ka senkgome ka kopana le moena fred le bao ga moraonyana ga thwe e ne e le eng ka re e ne e le yona o tlile go e tsang gutlela gae o ba godialo morena diphiri tse supileng tse sale dipata ka gara bibele dilemo tsena tsotlhe diputeo tsena tsa mekgatlho le ntho yotlhe modimo o tlile gore kwa olela diphiri tseo tse supileng ditiso tse supileng go ne go ena le sedi ka diko seo se nyolohang lefatsheng e ka mogodi o ipopang ga o etsa jalo wa nyolohela kwana thabeng wa tlalela go dikoloya go ya bophirima go tloa mo o tswang teng mahlale a o fumana ka morana kwana bophamo ba dimaele tse mašome a mararo le dimaele tse mašome a mabedi le metso e metlhano ka bophara gantle fela e le sedi ka diko sa piramiti mme tsatsi le leng ga ke eme mono ka phikolosetsa setshwantsho go le letona mme jesu ke eo ka moana le ka teng go mengwaga e supileng ya kereke ka wiki e tshweu go bontsha bo modimo bo phameng ke alpha le omega ke wa pele le wa morago
He is the supreme judge.
Yeah, no more who the apami bohle. I mean mon who tisa mula ena.
And there shall be light about the evening time.
Mili said it abatena konyaman tibuya. Weta alan in eli in kaya upiri.
Upon that same
Udima Yonataba eo. Harafita lemwina bensuit monu. Hatwi lashalali jo udim. Ereho mungadi woods. Urialomre. Utabona kanya ya mudim. Hona tsatsi le hlahlamang ha ke eme molo setsubutsane sa theoa sa phatlola dithaba mafika a gaola dihlolo tsa difate maoto a ka ba mararo ka ba amane ka o di mahlo yaka sa phatlo ha raro haholo me ba ina ba tla ba matha we ina le banna ba ka ba le shimele metsi me hlano ba eme molo ba re ri le ntho yohle ina ile ing are ina ile ing
I said judgment
are ka hlolo yi wotla le bupo la bophirima.
About 2 days after that, the earthquake.
Matasia kabamba bedi kamuramo Alaska.
What is this life?
Kile serila anlena. Hudi matabe ya sunset. Murungwa Coronado wa Arizona. Nto esho lang ena esaila ngudi mumono kim. Ewe saliba tuba khana kabakala yona bayabu chabela bayabu pirima. Bantse batho no ka majwe a robetseng mo shotleng mileli lileli lao le jo kali lena len tlatse tharo tse betlweng ke sona boraro bona bobong a robetse o di madi tafole a robetse o di madi tikanyo tsa dipampiri na ha ka bopha.
What is this strange thing upon sunset mountain?
Nto e solang ena ho di mathaba ya sunset murungwa Coronado king
Junior Jackson.
Junior Jackson o mamets le sa opola toro a ile rileng eo ke e hlalositseng go ya nna bodikela letsatsi mme gona go etsaetse odima thaba ya sunset ke nako ya mantsibuya nako ya bodikela letsatsi molaetsa wa bodikela letsatsi histori e felang seporofeto se felang ke rialo se a phethagatswa.
And it shall be light at the evening time.
Meliseri le taba tena go nyama ntibuya.
Go
di mathaba ya sunset. Murungwa Coronado. Di mile tse mashume a mane le boya ho Tucson. Nka mapa mmile bone hore ha se hlori ya sunset e mono. Ke hona mo yetsa etseng hantle. Ke ne ke sa etse bo fikela ka tsatsi le leng.
Everything that shall
not. Ntho yo se ke ke ya sho.
Ntse
e putula isa phele. Botlwa hantho eo ye tsala go ya setshwantshong seo e leng Jesu ya neng a re shebile mme jwale hantle godima thaba ya sunset mme lesedi la bodikela letsatsi lesedi la mantsibua le tlile modimo wa inetefatsa ke eng ke dinnete tsa obane modimo le kreste ba bang bosweu ba ba kae ba boneng wiki ye tswe godima hae jwale ka re buile go tshenolo nngwe le ya bona bo modimo bo phaming bogolo bo phaming. How in Zuleling, how would you know more? How to Emily Silly? What all about would you wig? I to Yanaka Mill.
The angels themselves was his wig.
Manyelo Cabuona in Eli Wiki Aha. Amen. Wait as you would you matter by a sunset? Would you move Tisa Lintilaona? Kisona sell the Ratalena Lot and the Sibulella.
Notice
Lemuhan, Kimudimu ya abuelang a peta Lintilaona at a piso, Ladicino Lashume, Umuya Ofika Usupa. Nemehle ya utlwa hatso ha molaetsa wa lenyelo la bosupa sephiri sa modimo se tlabe se phedilwe sephiri se patilweng sa ditshenelo le shume nngwe go ya usupa molaetsa wa o qetela wa mongwaga wa kereke ya o qetela go phethatsa gantle mongwaeng ona mohala le diluka le shume supa mashima mararo ka letsatsi leo mora motho a tla senolwa ka lona mme o tla tlhaba profete wa bohata le bokreste wa bohata. Ho bontsha mehlolo e meholo le meka ho ikathetsang le bakgethwa ha o ka etswa. Batho ba santse ba belaela mme ka tlwaelo kereke le yona e makete ha ho hakalo. Mme mahlale hohle Tucson le hona jwale ba ntse ba ngola diratswana mme ba di kenya pampiri. Morao kwana thabeng ya Lemon, dikhamera tse kgolo tseo ha di a le bona le phama moo re ne re eme teng. Le fofelang nga bophirima ho bontsha hobane nako e fedile le ka tsamaya hanyenyane fela ho fitlha moo le lebopong la bophirima. Kahlolo e sa tswa wa tla hantle mo o leileng teng go feta hantle o dima Phoenix le o tshela hantle go ya Prescott le o gaola dithaba go ya lebopong la bophirima go ya hantle o kena a ne a ya kae hantle godimo kwana o kena Alaska mme ya thwathwaretsa e ntse e lebileng nga eo mme dibaka tsa bohlatlhobi le bohle Tucson ba ntse ba botsa diphuputso tsa mahlalo di le ka o fumana gore ke eng le phame o ikekeng ya e ba mmuane mohudi kapa letho godimo mono.
What did it?
The answer king.
Where's
the guy?
They're just as puzzled at that supernatural.
Bamakaditse ke sedikadiko se mohlolo se lepeletseng kwana lehodimo jole ka mohla ba lipi ba tla mpala tetse na ledi ba re o kae ya tsetse moreno ba Juda.
What was it? God fulfilling his word.
Mudimo no pheta lentswe la ona.
There shall rise a star.
Mina ledi tla tswa o Jakobo. Mme Mudimo wa lehodimo o tshepisitse hore nako ya mantsibuya e tla ba le masedi ya mantsibuya.
3 years ago, this mystery.
Dilemo tse tharo tse fetileng spirisi na se ene e le bo profeta. Ke nako efe monghadi empa jwale ke history.
It's past. The promise is fulfilled.
Sifedile tshepiso e phetilwe.
What time is it, sir? And what's this attraction?
Ke nako efe monghadi. Miki kgwedi ya eng ena. Modimo o phethatsa lentswe la ona.
He's the same yesterday, today, and forever.
Ke ena wa bane ka jone ka o sa feleng. Ha re rapeleng.
Dear God, I have helped the people.
Modimo o ratehang. Ke tshwareletse batho halelele halalele o feta ka moo ke ne ke le kantse. Ke a rapela Modimo gore ebe go builwe kapa go entswe ntho e tla bula kutlwisiso ya batho ba ka ntle gotlhe mme ka o bona le go utlwisisa ba tle ba dumele gore o Kreste wa nnete le obane mantswe a tiiswang ke thasisetso ya lentswe la gae le phethaetseng le le tla tswang setlheng sa lona.
From your own.
Joale morena Jesu latela mantsi ha o ka sebele. We itele fatse le tla ba maemong a Sodoma. Re tseba seo re ka se sheba.
And you said in that day.
Ni u ite ka tsatsi leo. Jolo ka o yetsa etse Sodoma. U bile le barunga ba bararo ba rumetse ne fatse na ba di chaba le la ba Heberu. Ni e mong wa bona ile modimo ka bo yena. Mora motho. A itseno la ka se bopego sa motho le o etsa mohlolo go go bileng ga bolelelwa Abrahama seo Sara a ne a se etsa ka moragae ka tenteng. O itse e tla boela ipita motlha lefatshe lotlhe la baditšhaba le tla ba le maemong a Sodoma mme re mona morena. Diprofeta tse dingwe di tiisa ntho yona eo ya o romelwa ga Elia mantsatsing a bofelo moya wa Elia godima lefatshe go tlisa dipelo tsa bontate kapa bana morao go bontate.
Mme
ke a rapela Modimo gora ena e be eo o tla tiisa lentswe la gago ka yona gore e sa le wena maobane ka jone le ka o sa feleng. Fana ka sena ntate ke ba gago botlhe. Ke rapela gore o abe mahlonolo ana le o tiisa se builweng bakeng sa kganya ya Modimo ka lebitso la Jesu Kriste. Amen.
To speak a word, the man. Confirm.
Bua lentswe, honka motho. Ho tisa lentswe, honka Modimo.
To say something is
one. Bua ntho, ke taba engwe. Hore Modimo a yetse, ke ntho engwe.
God don't need it.
Modimo ha o hloke toloko ya letho. O itolokela ka sebele sa hae.
Now we're fixing to have a prayer line to pray for the.
Jale re tukisetsa o tshwarana le mola wa thapelo, ho rapella ba kulang ha Modimo a rata.
And we know that there's no one, no man.
Miriatiba haole ya mu, hao munna, hao msadi, hao muthu, haole nyoloi, le ka ofodisang. Ba modimo se a ntse ho.
He made the. O se a
ntse tlhopiso. Ntho e lengwe e o lokelang ho yetsa ke ho yamohela.
There's no man, no angel, no nothing.
Hao muthu, haole nyoloi, haole itho, isita le modimo ka bo yena, ya ka o tshwarelang dibetsa hao. Ntho e o ise e ntse. Jesu o yentse ho se fapano. Empa ho keke ha o atleisa ka letho kapa ntho efe fela, kapa ho tswela molemo wa letho pele o e amohela. Wa bona? Ntho e le nngwe e ka etswang ke ditaelo tse ntshitsweng ke Modimo hore badumedi ba beye matsoho hodima ba kulang. E sale ba etsa ho le mengwaheng ditsoseletsong mme ba e bitsitse Modimo. Abrahama o bone dipontsho tse ngata. Empa a fihla mohla Abrahama a boneng pontsho ya hae ya ho qetela pejana Sodoma e tjheswa.
That was God manifesting himself.
Ne ile ha Modimo a iponatsa ka sebopego sa motho. Na le dumela seo? Na Jesu o itse tla boela e ipita.
Now how many in here? And out in radio or
Joale baba kae mona. Le kantle se le moyeng kapa. Kantle di fono fono nna heng ka bo phara. Ha e ba lentse le mametsi. Itukisetse nthapelo Joale. Dula nthapelong. Le lona ba ba ile ndisa ka tukutsena mona. Joale nke ke ka bolela Modimo a etseng. Che. Ke mpe ke se ke ka leka ho etsa ho.
O ikemetse
o etsa se a se batlang.
I can only obey.
nka mamela fela le o bua fela se a se buang mme jwale ba eme pela mabote ba hatellane ka gare go petetsane ke a ipotsa na re ka botsa modimo ka mantswe ana ke kgogedi ya eng ena ga modimo a ka boela a tsamagara rona ka motlhomong baeti ba le teng le o tsamagara rona le o bontsha sefatlhego sa gae se e bokwang gara rona go bontsha obane moya wa gae o teng mona go bontsha obane ke ene maobane ka jonne ka o sa feleng gore e mong le e mongwe wa rona ka mora melaetsa ena e mmedi e thata a tle a dumele gore go jwalo nna a le ka etsa jwalo go lokile o ena le o bitsa mola wa thapelo he go a chisa o petetsane ba eme le boteng ga ke sheba ka bona go bitsa mola wa thapelo o keke wa gona shebang le eme mono nna nka o bitsa ka mona bakudi ba lona mealo ntho yotlhe go robetse o keke wa gona ka gona dula mo o leng teng mme o dumele go modimo
If you do have a prayer card,
how na le karete ya thapelo? E tshware tla ba ntho entle.
We'll get to you if you want to come to our.
Re tla fitla wena ha o batla ho feta moleng.
But you don't have to.
Empa wa tla me ho feta moleng. Monga di shepherd eo, bo simba sonta se fitileng, ha ka feta moleng wa letho.
Aki
kholo ana nkile karete ya thapelo. Na monga di shepherd o teng mosimbona. O kae? Na o teng. O ka murao. Na o nkile karete ya thapelo monga di shepherd. O ne o sina yona? O ne a sina yona? O duti ona mono hape bosiung bona seo ke sebaka se setle o ba o sona moena shepherd ga wa lokela o ba mono fela empa e ba le tumelo gobane gopola mosadi e monyenyane o ne a mekobo ya gae mme a e utlwa mme ke ena maobane ka jone le ka o sa feleng mme lengolo la baheberu testamenteng e ntšha le itse ke moporista e mogolo bosiung bona yaka angwang ke maikutlo a mefokolo ya lona na le dumela seo e bang le tumelo ke gona le se belaele dumela go yena mme e tla e tsagala le fumana seo le se kopang ga le ka e dumela empa e ka gona le e dumele na le tla etsa go le tla e dumela botlhe ke ba bakae ba tla e dumela jwale modimo a letlhonolofatshe ga ke tsebe gore mang ke mang ga ke tsebe le ya mongwe wa lona ga se tshwanelo yaka o tseba mang fela wa lona ke tshwanelo ya modimo o tseba dintho tsena empa o tla e etsa le ka e dumela le tla e dumela jwale jwale modimo o rategang ruri ga re sekgakata sa bakeresete ba futswetsweng ga re a lokela go ba jwalo motho ya neneswang le ya tekiswang ga o na mofuta oo morena o na le badumedi ba kgotlhaetseng bona boteng ba modimo bo tukisa pelo ya motho jwalo ka aborahama o ile a dumela modimo
You made yourself known to him. Then you appeared to him.
Wana wa itibisa yena, ya wa ohlahu yena, lo yetsa poncho, me ya udumela. Wana wa fetulela mmele wa hae o mohlankana e motjha, mmele mosadi wa hae, etswe mosadi wa hae ne le karolo ya mmele wa hae.
Then come forth the new child.
Ya ba ohlanga wana e motjha, mora wa tshepiso.
God, you promised.
Modimo tshepisitse o bana o tla hlantho e tshwana ntjatsing lena. Ke rapela hore o tlo tisa lentsu lena. Mme re tla sebetsana gantle le tshepiso e lengwe eo mono gore o tla ba jwalo ka sodoma pejana fela sodoma e tšhiswa mme katlholo e wela sodoma lefatshe la baditšhaba ka baka leo katlholo e itukisetsa go wela lefatshe la baditšhaba mme bajuda ba na le dilemo tse tharo le halofo nakong ya matshwenyego tlokotsi ya jakobo tsweliso ya dibeke tse masome a supileng tsa daniele empa a baditšhaba a badilwe ke nako ya go falla mme o fane ka pontsho eo mme o itse o tla ba jwalo gape fana ka sena modimo bao ba re matsong a gago sebetsa ka rona ka mo o bonang go loketse ka teng ka lebitso la jesu kreste amen jwale le seferekane go ne o tla ba jwang gola ke ferekane
It has to depend on the sovereignty of God.
Jwale mona ke etsa ntho e tla itsetle ya boikemelong ba modimo. Empa o ba neng ke etsa hona?
He said it would be.
O itse o tla ba jwalo ke pheto.
And if he makes himself that confirmed.
Ni ha ka iketsa seo.
Ho
netefatsa jwalo ka pela lona. Che, na le ke ke la modumela. E hlile.
You just have faith now.
Le be le tumela fela jwale mme le dumele.
Let me just look around. See where the Holy Spirit is.
Ireng ke tama ke o bona mo moya ha lang o tla ya teng seo a tla sietsa.
I don't know what he'll do.
Ha ke tsebe seo a tla sietsa ho yena.
But If you'll just only have faith, only believe.
Empa, hale ka ba le tumelo fela ho dumela. Tsohle di etsetswa ba dumela. Na le dumela se o lona bohle, phamisa matso a lona mmeleri. Ke a dumela. Ka pelo ya ka yohle ke a dumela.
Now 3 will be a confirmation. If he'll do it 3 straight times to prove you.
Jale boraro e tla be ile bopaki. Ha iba ka etsa ka magetlo a mararo a latelana ho le pakela hore ne paetse.
A
ke tsotelle mo le nteng ho romang e ka gona o be le tumelo mme o dumele. Joale le seke la etsa morusu ka nna ena.
Lady.
Mofumadi ya rapelang. Ha ke o tsebe dula mo le nteng fela ha wa tlameha o tla.
I don't know you.
Ha ke o tsebe empa o nkile ngwananyana letsong la hao kapa o mosikile. Ke molata ho wena ka botlalo mme ngwanana eo o bonala a sena bothata o bonala a phetse. Ke ngwanana e motle ngwanana ya hlo e kgubetswana. Ke mo shebile mona ha a bonale a holofetse ka letho. Ha ke tsebe se phoso ka ena. E ka nna ya ba se ka baka la ngwana e ka nna ya ba ke ka baka la hao. Empa ke o bone fela o dutse mono ka ngwana eo mme o rapela. Ke leketse o bua le wena motsotso ho kana le moya wa hao jwalo ka ha Jesu a itse mosadi mphe metsi. Le a bona ho tshwantsha motho a le mong. Moena Brent le bao ba dutseng mona ke tseba batho bana ba dutseng mona e ka nna ya ba ba hloka le bona empa wena o molata.
Do you believe me to be God's prophet?
Wa dumela hore ke mo profeta wa Modimo?
Do you believe these things that you've heard?
Na o dumela di ntho tsena tseo di utlwileng bosiung bona ke nnete?
Now, if God will reveal to me.
Jwale ha Modimo a ka ntshenolela ntho eo e entseng kapa ntho o sa lokela ho e etsa kapa ntho e phoso ka wena kapa seo takatso ha o e leng sona o tla tseba ha e le nnete kapa tjhe. Na o keke?
And if he'll do that, will
it? Mme ha ka etsa ho, na e tla paka lentswe la hae hore ke yena maobane ka jone ka o sa feleng le hore mohala le diloka 17:30 o ntse a bonahatswa. Wa e dumela? Jwale mofumadi o phamise letsoho la hae ha re tsebane. Ha ke o tsebe empa ke leka ho hokahana le moya wa hae motho a le mong. Ho na le ba bangata ba lona ba hulang. Jwale o dumele sena ka pelo yohle ya hao.
Now it is for the
Jwale ke ka baka la ngwanana, ha se ka baka la hao.
You're nervous.
O ferekane empa se o ferekana ho tshwenyang. Ntho e kgolo pelong ya hao ke ngwanana eo. Mme na wa dumela Modimo a nkampolela seo e leng sona. Wa e dumela. Na e tla o thusa, o ka dumela ke hona.
It's a brain injury.
Ke temalo ya boko, ho jwalo? Jwale beha letsoho la hao hodima hlooho ya ngwana, letsoho la hao.
Dear God.
Modimo o rateang o boletse, mehlolo ena e tla tsamaya le ba dumelang. Ba tla beha matsoho a bona hodima ba kulang mme ba tla fola. Mosadi eo ke modumedi. Letsoho la hae le hodima ngwana a ke a fole. Ka lebitso la Jesu Kreste ke neela thapelo ena. Amen. Jwale le a dumela lona bohle. Ha le ka dumela tsohle di ka etswa e hlile.
I know the lady sitting next to her.
Ke tseba mofumadi ya dutseng pela hae, empa o shebile ka mona ka botshepehi.
I can't call her name.
Ke lebala lebitso la hae, empa ke ha nka mo sheba motsotso ke ne ke tla tseba. Empa ke tseba tshobotsi ya mosadi eo, empa ha ke tsebe bothata ba hao. Na o dumela ke Modimo tla ntsebisa bothata ba hao ke bofe? Na o ka ho tla o thusa? Lefu la tswekere. Jwale ha o nepahetse phahamisa letswa la hao, e hlile. O etsahetse fela hore le mofumadi ya robetseng ya dutseng pela hao, o tshwere ke yona ntho eo.
She's a stranger.
Ke molata.
The other lady's praying for somebody. A crippled child.
Mofumadi emo o ntse o rapella motho emo ngwana ya holofetseng. O dumela ka pelo ya hao yohle, Modimo o tla o fa yona. Motho emo ka morao mona. Monna ya dutseng ho jana kwana o le ka o tela o tsuba di sekrete. Wa dumela Modimo o tla o tedisa tsona, o lokile. Wa dumela o ka fumana seo.
I've never seen the man in my life.
Ake so boni munna yo bophelong baka. Munna ke eno ke bona se ritse tsane fifi se o silo paletse uma munna eno hantle mona ya robetse mwalo ka pa studio.
He's dying. He's shattered.
Wa shwa o le rutu. O na le mofitsi.
I don't know the man never seen. Ha
ke tsebe munna yo ha ke so mmone. Modimo tse ba tsohle ka wena. Ke nnete e o monghadi. Na o dumela Modimo a kampela ho ka wena. Na e tla o thusa wa mola police ya hao. o tlisitswe mona ke motswalle empa ha o tswe mona o kae kae mo o na le metsi a mangata moo batho ba tshwasang ditlhapi teng eya Albany Kentucky ho jwalo dumela mme o ka ya hae o fodile dumela gore nyametse ga o ka e dumela o tshwanetse o e dumela mme o dumele o ba etseditswe wena wa dumela wena o tswa Tennessee o na le moshanyana ya na le asthma hae o mona empa o dumela o tla fodi nka sa ka tikisa gao he sa gao letsong la gao mono siise o yena o tla fodiswa ga o ka e dumela mofumadi a llang ya dutseng ka nqane go ngaka veile mono o le rothong le yena seriti se lefifi ga ke se o bone mosadi yo bophelong baka empa o na le mofetsi o tla swa ga a sa etsetswe letho na o dumela ka o fodisa mofumagadi o ka kgona o ka amoela phodiso ya gago ga o ka dumela fela o na le mofumatsana ya dutseng ka mora gae gantle a beile sa ka tikomolo mong wa gae
She's also got ulcered stomach.
Le yena o na le alsa ka mpeng wa kula o bile o akgea o foufale o idibane motho e mongwe o utlisitse mona o na le bothata ba bosadi ga o ka dumela o ka ya gae wa fola wena motlhankana o molata o dutse gantle mona ka pelaka o ntšhebile o mokae mo Puerto Rico kapa hohong ya seo ke neng ke se bolela ke molata go wena o tseba seo ga o tse nageng ya gabo rona empa o a dumela modimo a ka o fa takatso ya pelo ya gago ga nka o bolela seo takatso ya gago e leng sona na o tla e amogela o batla kolobetso ya moya o galelang ke nnete amogela moya o galelang moenaka monna wa bammala ke ena o dutse mona motsheyo o na le morwalo pelong ya gae ke baka la mosadi wa gae ga a yo mona ebile o na le bothata ka maoto a gae o dumela gore o tla mo fodisa o etsa jwalo o moeti mona o tswa mosa o le wake o tswa jamaica na o dumela modimo a kampolela o mang monghadi brady wa dumela jesu kreste ke ena maobane kajeno le ka o sa feleng mofumadi eno ya dutseng morao pheletsong ena gaufi le mofumadi right mono o na le morwalo pelong ya gae o rapelela moradi o tla ya etswa operation o dumela ka pelo yotlhe ya gago bakeng sa gae a ke ke a e tlhoka ga o ka etsa gore a e dumele nna nke ke ka fodisa morago kwana ka phaposing ya bana ke bona moya wa morena lenyeloi lesedi le tsamaya ka phaposing ya bana le odima mosadi e motšha mme o na le bothata ba moya bo a ipotsang ka bona e ka ke tlamehile o tseba mosadi eo ka mokgwa o itseng mosadi e motšha le yena o na le bothata ba bosadi ee lebitso la gae ke mofumadi west go tswa alabama mofumadi david west dumela modimo o tla o fa yona lesedi le tla ba teng le ka letsatsi leo mora motho a tla senolwa ka lona ga e ba ese jesu kereste ya maobane ka jone le ka o sa feleng ga ke tsebe letho ka yona na le dumela seo tsotlhe di ka etsetswa ba a dumelang ka ntle dimicrofone naga ka bophara jwale le ka ratela rona kele ena ba bakae ba lona ba tla phamisa matsho a lona le re ke modumedi jale lona ka ntle dinageng kwana motho e mo le e mongwe o phamise letsho la gae mona le ka ntle kwana kaekae o gaola le setšhaba le phamise matsho a lona ntle le pelaelo jwale o tutubale o beye matsho a gago fela godima motho ya gaufi le wena tshwara letsho la gae le beye odima lehetla la gae ke beile matso a ka odima disakatuku shebang se e ntsweng ka jeno shebang se e tswang jwale ga boa fatlhego sa gae se tlotlegang se bekeng ya ka rato le mokgethwa majalefa a bokwang a mogau wa gae jalo ka diperela mophakeng wa gae jwale rapelang ha re rapeleng gotlhe
Dear God,
modimo o ratehang hora e fihlile sena se bolela modimo o tlatsa lentswe la ona
o
hedi ke a e morena ke modimo o tlatsa lentswe la ona ke mona ho e tsalang naga ka bophara ka fonofono
haile
mo batho ba magologolo ba beane matswa odimo go gaola le setšhaba go tswa lebopong le e leng go ya o le leng go tlwa leboya go ya borwa botšhabela go ya bophirima ke mona o dutse batho mona go tswa nageng di sele bongata ba dinaga magae mexico canada mme re beane matswa odimo modimo o tla tswa lentswe la ona
How is this that a person could stand here?
Mona ka moya o hallang. Ni abite munna jalo ka ha a yentse o Simon Petros.
Your name is Simon.
Ni bitso la ha o Simon o mora Jona. Ya la ta munna wa ha o le tekwano. Ha ke na munna.
Truly you
have. Ke nete u bidele ba bahlano.
She said I know. Ari ke a tsiba Mesia
o tata a etsa tsena. Empa wena o mang? Ari ke yena.
And you're the same that you need to pay him forever. And you promise the works that I do.
Me utepisi ite misebeti oki eta neta eta lelona neta eta liyefitan ena ubaki ya hontate.
And behold in the last
me bona mitenye bofelo kita lerumela Elia mu profeta.
And he'll change.
Me utafetu la mina hano ya batu.
Turn the hearts of the children.
Ubuseza di pinota ba na tuto nyaba apostole ya bebili. Me lesedi di kabate na kwenye manchibuya. Kiruna bana mudimu wa muholo wa lehodimo. Ora e fihlile. Matso a u di mabathu.
Satan, you're defeated.
Satan u hlutse. Ora le shanu. Mi jwalo ka mohlanka wa modimo, le jwalo ka bahlanka.
We command that in the name of Jesus Christ.
Re la ila ka le bitla Jesu Kriste. Hore u tlo lentse la modimo, ne u tso ba. Ho ba ne ho ngodilwe ka le bitla la ka batlalele ka batemone. Mi batho bohle ba ke ba lokollwe. Bana ka sena modimo o rate ha.
You are the God of heaven.
O modimo wa le hodimo ya hlutse. Tsatsi leo ka go hedi hodima thaba ya Calvary. Bolwetse le mafu ohle le misebetsi ohle ya diabolosi.
You are God. And the people are healed by your stripes.
O modimo mme batho ba fodile ka matlo a hao. Ba lokolotswe ka lebitso la Jesu Kriste. Amen.
God, every handkerchief that's laying here.
Modimo saka tukuka nguye robetse mona moyo wa modimo sale teng tlolo ya Jesu Kriste isa duzi udima batho mme diponzo tse golo tse a di tshepisitseng di a phetheya mme lefatshe le a reketla thutumelo ya lefatshe ya e tsagala diponzo tse golo tse a di boletseng mme lengolo le a phetwa mme lesedi la mantsibu a le tšhabile ke robatsa mmele wa ka odima disakatuku tsena go emela mmele ona ohle wa badumedi go tlwa botšhabela bophirima le boya le borwa le o bolela diabolosi ka lebitso la Jesu Kriste tlwela mokudi ka mong eo dintho tsena di tla bewa odima gae bakeng sa tlhompho le tlotliso ya lentswe la modimo ka lebitso la lentswe la modimo Jesu Kriste wa Nazareta amen jwale ka kgutso ka kelelo e sedi ka o hlapoelwa le ka dikelelo tsa lona tse phodileng jwale ka badumedi na jwale le a dumela le o amohela phodiso ya lona ho tswa ho modimo o matla hohle ka lebitso la Jesu Kriste ha le etsa jwalo phahamisang matsoho a lona hohle ka ntle dinaheng phahamisang matsoho a lona ka ntle mono motho ka mong ka mona ka moo ke bonang ba ne ba phahamise matsoho a bona ka hare ka ntle difesetereng menyako diphaposing tsa bana le hohle batho ba phahamise matsoho a bona ba e amohela
Satan is defeated.
Satan o hlotswe.
The stripes of Jesus Christ.
Maqeba a Jesu Kriste a le fodisa.
And the presence of Jesus Christ verifies the fact that he's living today.
Me botemba Jesu Kriste bo paka taba ya hore o phila ka jeno. Ka mehla o gona o boloka tshepiso ka nngwe a yentseng. Amen.
I believe him.
Ke a modumela lona.
Now let us stand up to our feet.
Jwale a re emeng ka maoto a rona.
In the name of the Lord Jesus.
Kali bitso la morena Jesu.
Wa
melantho yo hle e ntseng ka pa e builweng. Re morata ka dipilotso hle tsa rona.
We cherish him.
Re mothabela ka tso hle tse ka rona. Jale ha le ya malapeng a lona a fapane ho tala bosimbona. Modimo a belelona. Modimo a le femo yo hallan halsina mo yo halalela. Mona ka mo mosadi moshanyana ka pa mwanana. Mona ya sa kolobetseng ka dipilotso la Jesu Kriste. Hona le di aparo letsa. o se sutisetse se ka etswang ka jeno ho sasane. Ho sasane ka ba morao haholo. Ho lekanang tsatsi la ka jeno letsatsi lena ke bokgopo ba lona. Ho na le bareri ba emeng ba malala a laotswe. Diaparo di lokile. Ha o moitatolo, na o itukisitse. Ha o etsa jwalo o dumele. Ho sa tsotelehe ka moo o kolobeditsweng ka teng o fafaditswe wa tshelwa. Se ka bang sona ke phoso. Lesedi le fihlile. Don't le dumele mme le kolobetswe. Motho mang le mang ya sena moya o halalang, o ke o amohele moya o halalang e mong le e mong wa lona, ka matla a phethehileng a mokgethwa le ka lerato leo a o tshepisitseng lona ho etsa mmopuwa e motjha ho yena. Modimo wa lehlonolofatshe. Jwale ho fihlela Sontaha se tlang hoseng ka 30 ka mora 9, ha re bineng thokonyana ena eo re ne re tlwaetse ho e bina dilemong tse fetileng. Se lebale thapelo ya lelapa. Jesu o batla ho kopana le wena mono. O tla jara maima a hao hohle. Se lebale thapelo ya lelapa. Ha re bine mmoho jwale.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Hey, he will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Jale re sa e bina hape tsikutlana ka matsoho le mojaki ya haufi le wena le ya bona ha re ntse re bina.
Don't forget the family prayer. Oh, Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Ali murati na
I love him because he first
ke amurata o ba o ntatile pele le o le fela poloko yaka e o ine le go hedi thabeng ya Calvary ke ona go hedi e o di mathaba sunset thaba nibo thaba sinyai bi pikelo bo se bo fapani ba o di mathaba jale ka hona ho lukile ha re ibine njwale ke ba moratang ereng amen a o be jwalo ga le nahana mfela se wa letse ditse sona nahana o ka ba le ka ntle kwa na tlhunya jwala bosiung bona mohlomong o le le bitleng jwalo ka ke tshwanetse ho le le mehauhelo ya modimo o etse ditse eng o ka tla jwang hore re se morate ha o etse phapang seo motho a se buang ke yena wa pele. Ha re kwa le mahlo a rona meri na mise lehlo tsa rona ha re binela yena jwale o rata dipina o bina difela ha re mo binele njwale ka dihlooho le dipelo tsa rona tse inamisitsweng ka polase fatlhego sa hae re motlotlo ka seo re se boneng ka mahlo a rona seo ditsebe tsa rona di se utlwileng se ngotsweng lentsweng la modimo seo tshepiso ya hae e bileng sona ho rona kajeno modimo a lehlonolofatse re na le moeti ya rona bosiung bona moena Net Iverson e ne e le moruti wa Presbyterian ntatae baena ba hae ke moruti wa Presbyterian yena ka moo ke utlwisang ka teng o kolobeditswe ka jeno hape ka lebitso la Jesu Kriste ke moruti mme ebile ke ya motle Ne ke tla mo kopa jwa le ka ke dumela ile mo hlanka wa modimo ho kopa mahlonolo a modimo ho duma phuteo ena le sa gukela malapeng a lona mwena a iba sentlo ka pele re sa ina misa di hlotsa rona ka thapelong modimo a o hlonolo fatse mwena waka.